15 hodin a 5 minut. Posloucháte Radio Wave, kde v odpolední session načínáme týden rozhovorů věnovaných festivalu spisovatelů Praha. Právě tenhle festival dováží do Česka různá velmi zajímavá zahraniční jména, letos taky několik nositelů Nobelovy ceny a my se v průběhu každé odpolední session v tomto týdnu budeme rozhovorem věnovat jednomu z autorů. A právě proto je tady s námi dnes ve studiu první z těch jmenovaných hostů, a sice Ian Banks. Hello, nice to meet you here.
Nice to be here.
A uslyšíte ho v tlumočení Davida Vaughna. Dobrý den, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Pojďme rovnou na žánrové vymezení, protože dnes budeme mluvit hlavně o sci-fi, hlavně o science fiction, protože té je náš dnešní host autorem. Tak já bych asi začal otázkou, co bude s lidstvem za 100 let?
So we're going to talk about mainly about science fiction for obvious reasons, because that's what you're interested in. So the first question, where is mankind going to be in 100 years?
I wish I knew. The thing about science fiction writers is that we have this terrible secret. We are just as bad as everybody else at predicting the future.
Jako naše strašné tajemství jako spisovatele, který píší sci-fi, je, že víme toho stejně málo jako ostatní o tom, jak to bude v budoucnosti.
But I would hope, trying to be optimistic about it, that the answer is, well, still here and still okay.
No, abych byl optimista, tak moje odpověď by byla, že tady ještě budeme a budeme ještě v pořádku.
Takže země nebude vyčerpána ani zničena tím, že na ní žijeme.
So the world won't be exhausted or destroyed, the world we're living in.
I'm sure bits of it will be both exhausted and destroyed, but we have to hope that sufficient of it remains, that we're still able to live here, you know, fairly comfortably.
Tak asi část světa bude vyčerpaná a zničená, ale doufejme, že dost zůstane, abychom tady mohli ještě žít pohodlně.
Also, I would hope that we will be properly in space on a permanent self-sufficient basis as well.
Taky doufám, že budeme i někdy mimo náš prostor ve vesmíru v nějakým způsobem, že to bude permanentní a užitečný.
Není to u spisovatele, který se velkou částí své tvorby zabírá science fiction, nejdůležitější otázka, jestli to je skeptik nebo optimista? Co myslíte?
Jestli jste skeptik nebo optimista, whether you're a skeptic or an optimist, the most important question for a science fiction writer.
I think to be a healthy human being as well as a healthy or a good science fiction writer, you have to have large amounts of both. You have to have a balance.
A abych byl zdrav jako člověk i jako spisovatel, který píše sci-fi, musím mít oboje vlastně v sobě.
A o čem si sám nejradši čtete, když čtete o jiných světech nebo paralelních realitách?
What do you most like to read about when you're reading about other worlds or parallel realities?
I think something that I wouldn't have thought of myself.
Nejradši čtu o něčem, co bych já sám nevymyslel. Nedokázal vymyslet.
That leaves it a little vague, but I think that's the whole point, that if it's something that you personally wouldn't have come up with, wouldn't have thought of, then it's the excitement of going, oh, wow, and that's what we're always looking for in science fiction, is the wow.
Tak já jsem možná trošku vágní, ale právě to je tím, že nevím, co to bude, že právě to je ten prvek překvapení, ten prvek toho wow.
Když čtete, tak čtete právě spíš ostatní autory sci-fi, nebo čtete časopisy jako Nature a New Scientist, anebo se spíš snažíte zaobírat úplně jinou četbou?
When you're reading, do you read other works by sci-fi authors, or do you read magazines like Science or Nature, or do you prefer to read things in a completely different field?
I always read New Scientist magazine.
Vždycky čtu časopis New Scientist.
And also Scientific American.
A taky Scientific American.
When I'm actually writing, when I'm physically, you know, when I'm hitting the keyboard to write for about 2 or 3 months per year, don't read any other fiction at all.
Tak když zrovna píšu něco, což je trvá to většinou 2 až 3 měsíce za rok, pak tom případě vůbec nic, žádnou fikci, jinou fikci nečtu.
It's just in case I find myself, you know, say I was reading the works of Jane Austen, I might suddenly find myself starting to, you know, attempt pathetically to imitate Jane Austen in my style. You know.
Důvod je jednoduchý, že tím, že kdybych zrovna četl třeba román od Jane Austenové, a pak by hrozilo, že bych se snažil asi velmi špatně psát jejím stylem.
Which would be interesting in a science fiction novel, but probably not very good.
Což by bylo velmi zajímavé asi ve románu sci-fi, ale asi nemoc dobré.
But the rest of the time, during the rest of the year, when I'm not actually writing, I read about the same as I write. I read about 50% science fiction and 50% mainstream.
Ale během zbytku roku, když nepíšu zrovna román, pak je to asi na půl a půl, na půl fikci, na půl literatura faktu.
Chci se teď ptát na to, jaká je obvyklá představa člověka o autorovi sci-fi. Představuju si ho jako člověka, který velmi často vyhledává radu vědců nebo s někým se radí o pravděpodobnostech a technologiích. Máte to takhle? Funguje to takhle skutečně?
I think about what a sci-fi writer is like. I imagine him as a person who's constantly in touch with scientists, with experts, with researchers, trying to test whether his ideas are actually realistic. Is that the case with you as well?
Good grief, no.
Vůbec ne.
I think there must always be science fiction writers like that, and of course there are science fiction writers who are, you know, proper, genuine scientists and are indulging in proper, you know, cutting edge research.
Takový sci-fi spisovatelé asi být musí, a nějaký takový jsou, a je to dobré, a který i se zúčastní průzkumu. Ale.
However, I think there also has to be room for people like me. I'm kind of taking advantage of that idea that Arthur C. Clarke mentioned, that any sufficiently advanced science looks like magic to people who don't understand how it works.
Ale já v té kategorii rozhodně nejsem. Já jdu podle cesty Arthur C. Clarka, který říká, že to musí vypadat jako kouzlo, to sci-fi.
And so what I'm doing is really, it's more a form of sort of wish fulfillment in a sense. I'm not thinking, you know, this is a cool bit of science. I'm thinking, what would be really cool? Forget about whether it's practical or whether it could be scientifically proven or anything. What would I like to see?
Pro mě jde spíš o realizaci přání, jako co bych já rád viděl, co bych rád viděl ve světě, a to je to, co mě motivuje.
So as a result, when I write my most employed science fictional basis called The Culture, this future society, or effectively a future society. For example, I completely ignore the fact you can't travel faster than light. I have my spaceships whishing all over the universe faster than light.
Například v mém imaginárním světě kultura, the culture, tam zcela ignoruju fakt, že se nedá cestovat rychleji než světlo. Prostě moje lodě lítá jako takovou rychlostí vlastně nemožnou.
A chodí si vám věci stěžovat? Chodí vám pošta, ve které vám říkají, tohle není možné, jak to, že jste to napsal?
Do you get letters from people saying, you can't have that, that's not possible?
Not so far, or if I do, my publishers intercept them and they don't let me see them.
Tak takový dopisy zatím jsem nedostával, ale může to být, že moje nakladatelství je prostě nejdřív odstraní, takže je nedostanu.
I think with, especially with the faster than light thing, the FTL travel, it's such a common, it's such a commonly broken law that no one bothers to mention when it is broken yet again by yet another science fiction writer.
Například ten fakt, že se nedá lítat rychleji než světlo, rychlostí světla, prostě to je zákon, který se tak často přerušuje v sci-fi fikci, že nikomu to asi nevadí.
Jednou možná z hlavních charakteristik toho světa kultura je, že to je svět vlastně bez utrpení. Když bychom se podívali na to, jaký význam má utrpení především v křesťanské tradici a podobně, tak to je nezastupitelná věc, ta se ze světa vyloučit nedá. Tak jsem se chtěl zeptat, co potom znamená, že jste o sobě řekl, že jste evangelický ateista?
In the world of the culture, you have no suffering, and this is suffering is such a central part to human existence in our world that I'm very interested to know to what extent this idea you mentioned, you've called yourself an atheist evangelist,
evangelical atheist,
an evangelical
yes,
atheist, yeah. and what this actually means.
I think it means that one, if one is an atheist, it's not being content to be a sort of nice, quietly behaved, private, little, you know, stay-at-home atheist. You should get out there and say, look, religion is nonsense. This is ridiculous. You're believing in stuff that is demonstrably idiotic. Get a life, you know, get real, rather than just say, well, you could be right, you know, I could be wrong, which I think you have to say as well, but in the end.
Tak když je člověk ateista, to nestačí jen tak jako mlčet, ale opravdu by měl jít do světa a to říkat, že to je naprostý nesmysl, to náboženství, a nepořád jako říkat, jo, jako možná, že Bůh neexistuje a takhle, i když to i to musí zároveň i říkat.
Takže to znamená, že v Boha nevěříte, ale nejste dostatečně radikální, abyste to pokřikoval všude po světě.
Ah, so does this mean that you don't believe in God, but that you aren't certain enough to shout out in the
well,
world,
no,
to the world that you don't believe?
No, I say I am certain enough. You know, I think that. I think I'm the kind of atheist who's like 99.9% atheist. There's 0.1% that's agnostic, not even religious, but just agnostic, because I think you have to entertain the idea that you personally, oneself, in this case, me, one could be wrong. So maybe I am wrong about that. I don't think I am, but maybe.
Tak naopak, já to rád vykřikuju, že Bůh neexistuje, ale nejsem si 100% jist, ale pouze 99,9%, takže vždycky tam to 0,1% musí zůstat. A to nevím, alespoň agnostik, když ne věřící, takže tam určitý procento tam zůstat musí.
I think to be serious about it, I think it's trying to learn a lesson from science, because science is not about absolutes, science is about relatives and about what well, anything that science says, it's always with the subclause, the corollary of this is what we know so far. It might change later on.
Právě tahle nejistota právě se dá i potvrdit ve vědě, kde taky nic není absolutní. Vždycky víme to, co víme dosud, ale vždycky tam zůstává nějaká nejistota.
So I think it's doubt that in that sense, it's doubt and the possibility of progress that makes science work.
Právě, že ta nejistota a ta možnost pokroku, díky tomu funguje vůbec věda.
And I think we need to apply that to our real lives and to our moral lives, our moral thoughts.
Potřebujeme to i uplatnit v našem skutečném životě i v našem morálním mravním myšlení.
I think that absolutism, an absolute certainty, zealotry, is very, very dangerous indeed.
Absolutní jistota je nesmírně nebezpečná věc.
Navíc společenské vědy už dávno přišly s tím, že když si lidi dostatečně dlouho myslí, že něco je, tak to vlastně potom doopravdy je. Takže když si lidstvo dostatečně dlouho myslelo, že Bůh je, tak by vlastně měl být, nebo ne?
Social scientists have come to the conclusion that if enough people believe for enough time that something exists, then it really does exist. So doesn't that mean that God exists?
No, of course not. I hope that is a misreading of what social scientists are saying. If it's not,
že to je špatné čtení toho, co říkají sociální vědci.
If it's not, then it's simply idiocy.
Když to není, tak je to naprostá loupost.
If you believe that God is a small green chocolate teapot orbiting Mars, and if everyone on the planet believes that, it's still not true.
Když celý svět věří, že Bůh je malá zelená čokoládová konvice na čaje, která se točí kolem Marsu. A když všichni tomu věří, to neznamená, že je to pravda.
Vy říkáte ve srovnání s ostatní literární produkcí, že sci-fi je něco jako hra na varhany. Jak si to mám vykládat? Co to znamená?
You have been known to compare science fiction with playing the organ. How should we interpret this?
It's a difference between playing the pianoforte, if you could call it properly, the pianoforte and a big organ in a cathedral, say.
Je to rozdíl mezi tím, když člověk hraje na klavír nebo na pianoforte a nebo na velké varhany v katedrále například.
The piano represents the conventional mainstream novel, the novel of social relations, if you like.
Klavír je takový klasický román, řekneme román společenských vztahů.
In the same way that piano is capable of tremendous emotional range, so is the conventional or mainstream novel.
A samozřejmě, že tam může mít velký dosah emotivní i v rámci takového omezeného žánru.
Science fiction, especially the sort of science fiction I write, sort of space opera pretty much, is more like using an enormous organ with like three different keyboards and the keys that are at your feet and lots of stops to pull out.
Zatímco sci-fi, alespoň takový sci-fi, jak já píšu, který je takový velmi velkorysý, to je jako obrovské varhany, má to tři klávesnice a všechny možné pedále a tak, jakože to je ten rozdíl.
Which means that although it can produce a tremendous variety of voices and different timbres and so on, and it can literally shake your entire body with the force of the bigger pipes, what it can't do is that emotional subtlety.
Tak to znamená, že zatímco to má takovou sílu, že opravdu ten hlas může být tak velký, že se třese celé tělo, to, co to nemá, je taková ta emotivní niance, který má klasický román.
So both have their strengths and their weaknesses.
Tak oba žánry mají své výhody i nevýhody.
Odkud pochází tohle hudební přirovnání? Zabýváte se i hudbou?
Where does this comparison to music come from? Are you interested in music?
Oh, very much. Yes, I'm oh dear. I'm trying to write a symphony at the moment.
ano, opravdu velice mě to zajímá. Já se zrovna snažím psát symfonii.
I've written quite a lot of sort of pop rock songs and so on, but I thought I'd try a proper symphony, written for a symphony orchestra and in the old style, you know, the pre Firebird or Rite of Spring style.
Tak já jsem skládal řadu popových písniček i rockových, ale teď jsem chtěl zkusit něco jiného, opravdu klasickou symfonii se symfonickým orchestrem a opravdu tradičního typu, ještě před Stravinským.
I think technically it's actually a romantic style that I'm aping, as it were.
Tak technicky řečeno jde o romantický styl.
But it's very, very complicated, as you might imagine.
Ale je to, jak si asi můžete představit, velmi, velmi složitá.
But I think there is a great similarity between, especially, say, the symphony and the novel.
Ale myslím, že symfonie a román mají něco společného.
They're both long, they both have themes, literally or metaphorically, and they both develop and they're linear.
Oba jsou dlouhý, oba mají témata, doslova, a oba jsou lineární.
A taky se dá udělat číslovaná série symfonií a udělat takovou The Culture v hudební verzi.
Also, of course, you can do a whole series of numbered symphonies as with The Culture.
Well, yes, I'd like to. It all depends on having the musical ideas, you know, to make it work.
To bych taky rád zrealizoval sérii symfonií, ale jestli bych měl dost hudebních nápadů.
It's very similar. Sometimes you have an idea for a piece of prose, you know, for what might be, it could just be a line of dialogue.
Někdy má člověk nějaký nápad na prózu, může jít pouze o nějaký jednotlivý dialog.
Other ideas, you think, well, that might be a short story, or maybe it could be sort of expanded or, to become a novel, or could become a important part of a novel.
Jiný nápady, jak člověk dostane, tak to si říká, že to jako může být delší, to může být třeba povídka, a nebo celý román.
In the same way, you can have a musical idea, just a little tune that pops into your head, and sometimes you think, well, that's just a jingle, or nowadays a ringtone, whereas others you think, that's got body, that could be developed, that could become, you know, a symphony or something longer.
A může se stát, že ty do hlavy leze nějaká melodie, může to být pouze nějaký jingle nebo ringtone, jako do mobilu, jak je dnes módní. A nebo může to být základ pro celou symfonii.
Čtete svoje vlastní knihy, když třeba rozšiřujete svět kultury, abyste se vyznal v tom, co předcházelo a správně navázal. A budete ještě svět kultury rozšiřovat?
Do you read, look back to your own books when you're writing the further books in the culture series, and just to check that that everything fits together, and also, are you planning more?
Well, yes, to both.
Ano, v obou případech.
I now find that I do. I have to go back and I have to remind myself of details, like when a drone, one of, you know, the little sort of floating robots, sarcastic suitcases in the culture, when it's feeling upset, I have to remind myself what color its aura field turns.
Aha. Když například píšu o nějakém robotovi, který se vyskytuje ve předchozím díle, musím zkontrolovat, jakou barvu má jeho aura, když se zlobí, když se rozčílí.
Aha. So I do. I now have a. I don't usually go back to read the books so much as I have a document on my computer that tells me when a drone is feeling upset, it goes, you know, orange or whatever.
Ale nekonzultuju se svými knihami, ale spíš já mám dokument na svém počítači, který mi ty informace dává, jakou barvu má, když se rozčílí například.
Takže by třeba mohly vyjít vydané, sebrané spisy, které by byly s rejstříkem.
So that means that there could be an edition published of all the books with an index.
I suppose so. Yeah. I think what's probably going to happen, right, for the next for the softback publication of my last novel, Transition, they're going to do an iPhone app.
Například to, co bude, je v případě moje nejnovější knihy Transition, že bude iPhone app, a to já
application,
nevím.
Application, widget thing, yeah.
Já sám nevím, o co jde, ale...
aplikace pro iPhone.
Yeah. Aplikace pro iPhone,
And I think the intention by my publishers is to try and extend that so that it covers as many as possible of the other novels, especially the culture novels.
A můj vydavatel chce, aby se to zrealizovalo i v případu mých dalších už vydaných románů.
I think that would be the ideal place to put that kind of information so that it's all there before you. So if you're interested in the culture, you can find out all these little details.
Já si myslím, že to je ideální místo pro takové detaily, jakože člověk může konzultovat s tím a zjistit různé detaily.
A prozradíte nám, o čem bude román Transition?
Are you going to tell us what your next novel is about? Transition.
Transition is the one. It was published last year.
It's already published last year.
In hardback, and it's coming out soon in paperback in Britain and in the States.
Tak Transition už vyšel v loni vlastně a v hardbacku, a teď bude v paperbacku letos v Británii, v Spojených státech.
But the next novel is another culture novel, and it's coming out in October of this year.
Ale další román je další ve tom v té sérii culture novels románů, a vyjde kdy? When? Sorry.
October.
V říjnu letošního roku.
Its title is Surface Detail.
Surface Detail, což je povrchní detail, nebo podrobnost, nebo jak by se to říkalo.
It's just another big bouncing culture novel with lots of big spaceships, and there's a space battle, and there's weird aliens and all sorts.
Tak je to klasický román sci-fi, jakože vesmírná bitva, různí vetřelci a tak dále.
Do studia Radio Wave dorazilo několik ICQ zkazů. Jeden z nich byl od Bertoslava, který zněl jednoduše, že náš dnešní host je úžasný a že by chtěl slyšet track od Karibu Oděsa, což jsme právě splnili. A druhý zkaz zní, ten je od posluchače, který se skrývá za nickem Ketolos a zní takto. Jaký jsou vaši oblíbení sci-fi autoři a dá se někde v románech o The Culture vystupovat přímo jejich vliv, například Arthur C. Clarke?
This is a question from somebody who sent a mail in, mm-hmm. a message in under the name of Ketolos, and this person asks, who are your favorite sci-fi authors, and to what extent can we see their influence in the culture, for example, Arthur C. Clarke?
Well, I suppose my favourite science fiction authors, I guess of all the sort of classic guys, as it were, I'd probably put Brian Aldiss in some ways ahead of like Asimov or Heinlein or even Arthur C.
Já bych řekl, že z mých nejoblíbenějších, asi nejoblíbenější je Asimov. Před ještě Heinleinem a Arthur C. Clarkem, and there was another fourth one you mentioned, I can't remember.
Well, it's Aldiss that I'd put.
Aldiss. Oh, yeah. Aldiss was the one I put first, yeah. Sorry. Nejoblíbenější autor by byl Aldiss.
And that, I think, partly is because Aldiss kind of bridged those sort of generations, because although he, in some ways, he felt like one of those guys at the start, he then became part of the British New Wave that was very influential, both in Britain and the States.
To, co je zajímavé u něj, je, že přemostil vlastně dvě generace, že byl jeden z průkopníků, ale pak se stal i součástí britské nové vlny, která pak byla tak oblíbená ve Spojených státech.
But I think in science fiction in particular, you're always standing on the shoulders of giants.
Ale co se týká sci-fi, vždycky každý autor vlastně stojí na ramenech těch velkých předchozích autorů.
I think that science fiction does develop in the sense that each writer, if they're any good, will sort of be able to contribute a little extra or a few bricks in the wall, as it were, to something you can build upon.
Je to tak, že sci-fi se vyvíjí a každý autor se snaží postavit nebo dát ještě pár cihlí do ty zdi vlastně a postavit to něco výš.
But to answer, sorry, if I can answer the individual's concern, I suppose at the moment probably my favourite writer as well, still a writer called John Sladek, an American writer.
Tak asi v současné době můj nejoblíbenější autor je asi John Sladek, který je americký autor, spisovatel.
There's an English writer called Mike Harrison, usually known as M. John Harrison.
Britský autor, který se jmenuje Mike nebo M. John Harrison.
And also Dan Simmons, the American writer.
A taky americký spisovatel Dan Simmons.
And probably lots of others that I've temporarily forgotten about.
A je spousta dalších, ale jsem zapomněl.
Má autor sci-fi větší pocit stvořitele světa, než kdyby psal nějaký klasický sociálně realistický román, řekněme, protože si vymýšlí trochu jiný svět?
Does a science fiction writer have maybe a bigger sense of being, of creating worlds than maybe other types of writers who write about the social life around us?
Oh yes, I think so. I think both, I think that applies to science fiction and also to fantasy as well.
Ano, určitě. Já si myslím, že to je v případě sci-fi i fantazie.
I think with science fiction, obviously, to some extent, you are trying to predict the future. As I say, not usually very successfully, but you're always trying.
Myslím, že ve sci-fi se autor opravdu snaží nevždy úspěšně předpovídat, jaká bude budoucnost.
And as soon as you try to invoke or portray an alien civilization, then you really do have to almost literally build that world for the reader.
A hned jak se autor sci-fi snaží vytvořit svět vetřelců, pak opravdu to musí celý vytvořit od nuly.
Vy publikujete velmi pravidelně. Ostatně už jsme mluvili o tom, že máte vymezené zhruba 2 měsíce v roce, kdy píšete, zbytek se věnujete jiné činnosti. Přináší tahle pravidelnost časem spíš rutinu nebo spíš nějakou hlubokou znalost řemesla, která je potřeba?
You write very regularly and you've already mentioned that you write intensively for 2 or 3 months a year. Does this regularity bring a degree of routine with it, or does it make you more of a master of your art, the craft?
I would love to think it's option B there.
Doufám, že je to ta druhá, ten druhý případ.
I think in the end, it's not for me to say. That's not a judgment I can make on myself. That I rely
on asi neumím, nemůžu soudit vlastní dílo, to budou muset kritikové.
But I think the... Every writer will find the right way for them to write. There are many writers who write a few hundred words per day, every day, throughout the entire year.
Každý autor najde vlastní cestu. Například řada autorů píše pár stovek řádků slov denně během v průběhu celého roku.
I have tried to do that, but all that happens is that I very quickly start writing 1,000 words a day or 2,000 because I want to, you know, go on with the story. I'm excited about it.
Já jsem se snažil to dělat takhle, ale velice rychle se to stává vždy, že začínám psát ne 100 slov denně, ale 1,000 a pak víc a víc, protože já chci posunout ten děj dál a chci jako vědět, jak to dopadne.
So I guess that I don't actually write any more. I'm no more prolific than the person who writes a few hundred words per day, every day. I just sort of get it over with so I can get on with the rest of my life.
Asi nepíšu víc než ten autor, který píše pár stovek slov denně, ale píšu to víc koncentrovaně, a abych mohl pak žít svým životem.
Když bych se podíval do vaší bibliografie, tak se tam najde taky kniha o whisky a o Skotsku. Tak se nabízí otázka, jak velký jste patriot. Ostatně vím, že jste podepsal deklaraci žádající v podstatě samostatnost Skotska.
Looking at your biography and what you've written, I notice that you've also written about whisky and about Scotland, and you've also signed a declaration in favor of Scottish independence. Could you tell us more about this?
Well, the whisky was just a dream job. I was offered a chance to write about malt whisky, and how could I say no?
Tak to byl job snů vlastně, že někdo mě poprosil, zda bych něco napsal o malt whisky, takže kdo by řekne.
It also became, because although I love whisky, I don't have a great nose, you know, I'm not so brilliant, I can tell exactly which, you know, whisky came from which still in which distillery or anything.
Takže vlastně i když mám velice rád whisky, nemám tak dobrý čich, že bych rozeznal ty jednotlivé druhy a přesně odkud jsou.
So although the book was, you know, supposed to be about whisky, it then also became about my friends and my family and sort of an autobiography, or as close as I will ever get to writing an autobiography.
Takže i když ta kniha měla být o whisky, vlastně to dopadlo tak, že ta byla spíš o mých přátelích a o své rodině.
And the thing about the about Scottish independence, it's largely about there is still quite a profound difference between the way the English think, I think, and the way that the Scottish think.
Že co se týká skotské nezávislosti, já si myslím, že stále je ještě dost velký rozdíl mezi způsobem, jak myslí Angličani a jak myslí Skoti.
I think that potentially you can imagine a situation where an independent England, if you like, outside of the Great Britain, might want to leave the European community, whereas I think Scotland would be happy to stay within it.
Například si můžu představit situaci, že by nezávislá Anglie chtěla vystoupit z Evropské unie, ale myslím, že Skotsko by rozhodně chtělo tam zůstat.
But I'm very much of that generation that grew up not that long after the Second World War, and we are all, especially we're remotely on the left, we are very suspicious of anything that has the word national or nationalist or nationalism in it.
Ale zase patří ke generaci, která vyrostla po druhé světové válce, a obzvlášť ty z nás, kteří jsou spíš na levici, spíš levicoví, máme velkou nedůvěru vůči jakýmkoliv projevům nacionalismu nebo nějaký projevy nacionalismu nebo termíny, které mají nacionální, národní ve svém názvu.
So the reason I've supported the Scottish Nationalist Party in Scotland is because they have rather more left-wing ideals and more left-wing program.
Takže důvod, proč já podporuju skotskou nacionalistickou stranu, je spíš kvůli tomu, že mají levicový program.
And so you know, from that point of view, I'm a pragmatic nationalist, not an emotional nationalist, if you like.
Takže asi jsem pragmatický nacionalista a ne emotivní nebo emocionální nacionalista.
And I think that all peoples and all countries have a right to say, you know, we're quite special, but you should never take that too far, because that way lies extremism and potentially atrocity.
Já si myslím, že každý lid a každý národ má nárok vykřičet, že my jsme něco zvláštního, ale nikdy to nesmí jít do extrému.
Skotsko, whisky, nacionalismus, vetřelci, vesmírné lodě, spousta věcí se vešla do dnešního rozhovoru. Víc už se toho ale nevejde, protože jsme u konce. Dnešní rozhovor s Ianem Banksem. Thank you for coming here. Enjoy your staying in Prague.
Thank you.
Davide, vám děkuji za tlumočení.
Taky děkuji.